Ethiopian har satellite ishe jalqaba gara hawaatti furguggisuudhaan biyyoota damee kana keessatti hirmaatanitti makamtee jirti. Ittaana ministeriin imaala Ethiopia dammaqa makunnin raadiyo sagalee Amerikaaf akka ibsanit addunyaarraa hafuun hin danda'amne ammuma itti makamuudhaan dorgomaa ga'umsa qabu ta'uun barbaachisaadha jedhan. Gama kanaan humna namaa barbaachisaa ta'e horachuu kallattiin qiyyaafata ijoo ta'uu raadiyo sagalee Amerikaaf ibsaniiru. Gabaasaa Iskandar Fireew soraa dhiyeessa.
Ethiopian biyyoota Afrikaa hedduu daramte saatalaayit ol tokkofatte. Namni Finfinnee hedduun gaarreen hin xoxxootti ol yaa'e saatalaayiti tana Chaayinaa yoo ol tokkosan gammachuun daawwate. Saatalaayitiin Ethiopia kiiloomeetira 72 ulfaatti tun ETRSS duwwaa tokko akka sa'aatii Ethiopiyaatti ganamaan ol tokkosan doolaarii miliyoon 8 itti ba'ee miliyoon 6 Chaayinaatti baase. Itoophiyaan buufata saatalaayitii tana Inxooxxoo irraa to'atanii tanallee ijaaruu fi akka jechittaana muummee ministeera obbo Dammaqee Makonninitti yayyabdeetiin ijaaruu fi itti jirti.
ETRSS 1 የተሰኘችው ሳተላይት ለሀገራችን የብልጽግና ጉዞ ታሪካዊ መሰረት የምትጥል
ሳተላይትን ETRSS ድዋቱን ያሱም በዳደን ቢይተነ ተናፍ የያብሴና ቀቡ ከተ በገገመደን kunin guddinni teknoolojii biyyi teennaatiif waan ture taatullee waan akka malee faayidaa nuu qabaate. Hojii mootummaatti asiin ga'e dorgommii jabaachuu fi tanaaf asiin baane biyyi jabdu jennu tanallee itti daballeetiin jabeessuu dandeenya. Bajeta dansaatti baamneetiin hojii akkana hojjechuuf qophii jirraa jedha. Itoophiyaan hojii akkana tana gama hawaa saayinsiitiin biyyi sii keessalleetti hojjette. Tanammoo akka bodammaqeen jedhetti jabeenya obbo Tafarraa Waaluu Hafaatti asiin ga'e. Gareen teknoolojii Meedirook Itoophiyaalleen gam kanaan horiin qarqara baateen ETRSS duwwaan nagumaan achi geettee jedhan akka oduun odeeffannoo ministeera teknoolojii Itoophiyaa irraa argan saatalaayitiin tun qilleensa lafaa odeeffannoo qonnaatii fi suura garaagaraa kaasteetiin odeeffannoo jiru warra lafa jirutti ergite Itoophiyaatti.